1 Împărați, capitolul 17. Suntem în vremea cărui împărat? Ahab, da? În vremea lui Ahab, 874-853. Și am văzut că a intrat un alt personaj în istorie. Și am văzut data trecută, cine? Ilie. Ilie, ce înseamnă numele lui? Jehova este Dumnezeu, da? Eli, nu? Eli este Dumnezeu, da? Și Iahve, Jehova, da? Dumnezeu. Jehova, da? Dumnezeu este Jehova. Bun. Am văzut că capitolele 17, 18 și 19 sunt practic trei episoade și au o structură asemănătoare. Suntem încă în episodul 1 cu Ilie, care face un anunț. Care anunț? Ce anunț face Ilie? Că nu va ploua timp de 3 ani, da? Acest anunț este urmat de o călătorie, da? Are două întâlniri, una cu corbii care îl hrănesc și cu văduva din Sarepta, de a cărei îngrijire se ocupă Ilie și Dumnezeu, practic, prin el. Ilie este într-un proces de ce? De învățare. El este în școală acum. Dumnezeu îl pregătește pentru următorul episod din viața lui. Nu? Întâlnirea cu profeții lui Baal și cu Ahab, sigur, culminând cu întâlnirea cu profeții. Și, da? Dar este în școală. Ce a învățat până acum Ilie? Despre Dumnezeu. Să depindă de Dumnezeu, nu? Că Dumnezeu e cel care îi asigură nevoile zilnice lui, ca om al lui Dumnezeu, dar numai lui. Nu, în întâlnirea cu văduva a învățat că Dumnezeu poate să asigure nevoile oricui. Ce face? Ascultă și se încrede în Dumnezeu și ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Astea sunt lucruri pe care Ilie le-a învățat până acum. Dumnezeu întreține viața. Dumnezeu întreține viața. Și Dumnezeu întreține viața noastră și El se îngrijește de nevoile noastre. Dar urmează un alt pas și un nou nivel la care Ilie trebuie să ajungă. Și anume că Dumnezeu, Jehova, nu Baal, da? Ce face? Nu numai că întreține viața. El o poate da și o poate lua. Da? Și ăsta este următorul nivel, următorul an de studii al lui Ilie, dacă vrem. Da? Și ce se întâmplă? Da? Versetul 17. După aceea, fiul femei, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit. Și boala lui a fost atât de cumplită, încât n-a mai rămas suflare în el. Fiul femei moare. Femeia a zis atunci lui Ilie, ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omori astfel fiul. Ce zice femeia? Păcatul meu m-a ajuns și a adus la moartea fiului meu. Dar oare să fi fost interpretarea ei corectă? În situația asta, oare era corectă? De aia s-a îmbolnăvit și a murit fiul femeii. Cu siguranță nu. Aici nu. Deci aici e mai degrabă o situație ca cea pe care o descoperim în Ioan. 9, 2 și 3 cu orbul ăla care s-a născut orb din naștere și întreabă ucenicii ăsta, de ce e orb din naștere? Cine a păcătuit? Părinții lui, el? Și Domnul spune, nu, omul ăsta. Și sigur, acolo este situația specifică pentru omul respectiv. Omul ăla s-a născut orb din naștere ca să se arate gloria lui Dumnezeu, da? Asta nu înseamnă că toți oamenii care se nasc orbi din naștere se nasc ca să se arate gloria lui Dumnezeu. Unii se nasc pentru că trăim într-o lume căzută și afectată de păcat și cu probleme, da? Dar în situația aia, la fel și aici. De ce moare copilul respectiv? De ce se îmbolnăvește și moare? Pentru că Ilie era în școală și Dumnezeu avea să-l învețe pe Ilie o lecție importantă, da? Pe de altă parte, ce trebuie să vedem? Femeia, prezența omului lui Dumnezeu, nu? A neprihănirii lui Dumnezeu prin Ilie. Ce generează în femeia respectivă? O conștientizare a propriului păcat. Cu siguranță a existat ceva păcat în viața ei de care ea a devenit conștientă, însă asocierea acelei probleme cu situații, cu moartea fiului, poate nu este relația cauză-efect. Dar ce mai trebuie să învățăm noi atunci când vine un anumit necaz în viața noastră, o anumită încercare, da? Putem să alegem și să ne gândim la Iov, nu? Numai că Iov ăla chiar era neprihănit în toate căile lui, da? Și avea toate păcate, da? Noi ce ar trebui să zicem? Ar trebui să ne analizăm viața, nu? Dacă nu există atitudini, păcate, nemărturisite, nu? Orice încercare ar trebui să aibă un astfel de efect, da? De auto-analiză a vieții noastre, indiferent care este motivul pentru care a venit încercarea respectivă. Dar din orice încercare, noi ar trebui să ieșim cum? Cu păcatele mărturisite, cu pocăință, nu? Și lucrul ăsta, oricum, ce face? Îi aduce glorie lui Dumnezeu. Da? Dar moare copilul și ce face Ilie? Învață următoarea lecție, că numai Dumnezeu poate să dea viață. Da? Și mai învață o lecție despre ce? Despre puterea cui? A rugăciunii, nu? Ilie îl ia pe copil, îl duce în camera de sus, da? În general, când cineva se ruga pentru o persoană, ce făceau? Puneau mâinile peste persoana respectivă, transferul puterii lui Dumnezeu, și asta era semnificația. Ilie ce face mai mult decât pune mâinile? Se pune cu totul, nu? Se întinde cu totul peste copilul respectiv, se roagă, da? Și Dumnezeu ascultă rugăciunea și îl învie pe acest copil. Sigur, apropo de lecție, starea copilului, boala copilului mai reprezenta ceva. Reprezenta starea lui Israel din punct de vedere spiritual. Israel era pe moarte din punct de vedere spiritual, așadar mai vedem încă un motiv pentru care Dumnezeu folosește această situație, da? Situația copilului era o imagine a situației lui Israel. Dumnezeu putea da viață și dă viață copilului și Dumnezeu avea puterea să mai dea viață spirituală și lui Israel. Și astea erau lecții pe care Ilie trebuia să le învețe, da? Toată această secțiune de la 17 la 24 are o structură, mai țineți minte, am mai vorbit, chiastică, da? De la litera chi grecească, da? Este așa în oglindă. Și aș vrea să o descoperim împreună parcurgând acest pasaj, da? Cu ce și A, să ne uităm la A și la A prim, da? Haideți să vedem. Zice în versetul 18. Femeia a zis atunci lui Ilie, ce am eu a face cu tine, omule a lui Dumnezeu? Ăsta este A, da? Cu asta începe discuția dintre femeie și Ilie. Și la sfârșit, da, în versetul 24 zice femeia lui Ilie, cunosc acum că ești ce? Un om al lui Dumnezeu. Deci de la ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu, cunosc că ești un om al lui Dumnezeu, da? Și aici vedem și transformarea atitudinii femeii apropo de convertire, de această ultima etapă pe care o vedem în episod, da? Oricum, femeia asta a arătat, ea era din Sidon, nu? Din Sarepta Sidonului, era o păgână, dar a arătat o credință în Jehova și folosește termenul la începutul, în versetul 12. Viu este Domnul. Viu este Domnul. O expresie care arăta credința ei, aceeași expresie pe care o folosește Ilie când face anunțul, dacă ne uităm în 17:1. Ilie spune, viu este Domnul lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeului Israel, da? Femeia asta arăta o credință și demonstra o credință mai mare decât următorul personaj pe care îl vom întâlni imediat, da? Pentru că a răspuns cum? Imediat cerinței lui Ilie de a-i aduce, de a-i face lui mâncare cu ultimele resurse și așa mai departe. Totuși există o schimbare în inima ei. Da? Deci ăsta a fost A și A prim. Da. Următorul element, să vedem, B și B prim. Care sunt? Versetul 19. Îi spune Ilie, dă-mi încoace pe fiul tău. Și în oglindă, în versetul 23, zice Ilie femeii, iată fiul tău. Da? Dă-mi-l încoace, îl dă înapoi. Da? Deci acestea două. A ce U și ce primul? Să vedem ce face. L-a luat de la sânul, tot 19, l-a luat de la sânul femeii și l-a suit în odaia de sus. L-a suit în odaia de sus, da? Și versetul 23, a luat copilul și l-a coborât jos în casă din odaia de sus, da? Ce și ce prim. Și apoi avem aceste două deu și eu care reprezintă punctul central al acțiunii și reprezintă două rugăciuni ale lui Ilie, o acțiune a lui Ilie și un răspuns al lui Dumnezeu. Da? De ce este? Versetul 20. Apoi a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, oare cât de mult să mâhnești Tu chiar pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete încât să-i omori fiul? Da? Deci, Ilie îl cheamă pe Domnul. Este de. E este acțiunea lui Ilie. Zice, Ilie s-a întins de 3 ori peste copil. Da? Apoi de prim. Este din nou rugăciune, da? Zice iarăși, Ilie a chemat pe Domnul și a zis, da? Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Și E, versetul 22, Domnul a ascultat glasul lui Ilie. Domnul a ascultat glasul lui Ilie. Așadar, din nou, ce învață Ilie de aici? Din această lecție? Puterea rugăciunii. Cu siguranță a crescut și încrederea lui Ilie în capacitatea lui de a fi ce? Un canal al binecuvântării lui Dumnezeu, că asta a fost Ilie, da? Un om prin care binecuvântarea lui Dumnezeu a venit peste copil și peste femeia aceea. Și învață că Dumnezeu, Jehova, are puterea asupra vieții și asupra morții. Și nu, bineînțeles, bine, el nu credea lucrul ăsta, dar avea să se confrunte cu oameni care credeau că Baal e cel care are această putere. Bun. Și aici se încheie primul episod și ajungem în capitolul 18, în următorul episod. Versetul 18, capitolul 18, versetul 1. Au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie: du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau ploaie pe fața pământului. Avem un anunț. Avem anunțul făcut de Dumnezeu. Da, îi spune lui Ilie: du-te la Ahab pentru că vreau să dau ploaie. Da? Deci avem un anunț care determină o călătorie. Ilie se duce în Israel. Zice Ilie, versetul 2, s-a dus să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Vedem că era foamete mare în Samaria. Și aici avem discuția dintre Ahab și mai marele casei lui, da? Deci, practic, administratorul lui șef și Ahab și Obadia ce fac? Pleacă fiecare într-o anumită regiune să mai găsească urme de verdeață, da? Și Ilie se întâlnește cu Obadia, da? Versetul 7. Pe când era Obadia pe drum, iată că l-a întâlnit Ilie. Obadia, cunoscându-l, a căzut cu fața la pământ și a zis: tu ești domnul meu, Ilie. Da? Ce arată această exprimare? Ce știm până acum din versetele astea din capitolul 18 despre Obadia? Ce știm despre el? Că se temea de Domnul. Da? Deci și prin adesarea știm că Ilie era prorocul lui Dumnezeu. Când spune tu ești Domnul meu, practic spune Dumnezeu este Domnul meu. Da? El este stăpânul meu. Da? Deci era un om credincios. Dar în același timp era șeful casei lui Ahab, care știm cine era și ce făcea, da? Și omul ăsta l-avea ca domn pe Jehova, dar mai departe Ilie îi spune: eu sunt, du-te și spune domnului sau stăpânului tău cine? Ahab. Deci cum este Obadia asta? Un om cu doi stăpâni. Un om cu doi stăpâni. Și vă dați seama, ca să ai o astfel de poziție, nu? În administrația statului și pe lângă Ahab, cu siguranță trebuia ca în interior omul ăla să-l aibă pe stăpân pe Dumnezeu, dar în exterior să facă ceea ce îi cerea Ahab, un om cu doi stăpâni, da? Și datorită poziției lui, vedem că el încearcă să-și demonstreze credința față de Dumnezeu și îi spune, eu cred în Dumnezeu, și îi spune că atunci când Izabela i-a omorat pe prorocii Domnului, ce-a făcut omul ăsta? Și-a riscat până la urmă slujba și poziția ca să ce? Și viața, da, efectiv, ca să ascundă 100 de proroci pe care i-a hrănit, da? I-a ascuns în peșteri, i-a hrănit. Da? Așadar, el caută să, înțelegând că putea și Ilie să aibă o anumită reticență față de, credința lui, își demonstrează și aduce argumente că el crede în, Iehova. Dar, pe de altă parte, ce zice? E frică de, de propria lui viață. Când Ilie zice, du-te și spune-i stăpânului că vin să mă înfățișez înaintea lui, el zice, și dacă te duce Duhul Domnului pe nu știu unde și tu nu mai apari, eu, ce se întâmplă cu mine? Că, și explic aici, în toată această situație, cât de gravă era situația, cât de căutat fusese Ilie de către Ahab și Izabela, nu? Însă, până la urmă, când Ilie îi spune, nu, cu siguranță mă voi înfățișa în fața lui Ahab, el ascultă totuși și se duce la Ahab. Dar aș vrea să vedem unde sunt. Patru trăsături ale acestui Obadia. Prima am văzut, deci are doi stăpâni. Îl are pe, Iehova, pe Ilie, dar îl are și pe Ahab stăpâni. Ce, cum se numește asta? Loialitate. Loialitate împărțită. Da? Loialitate împărțită. O a doua caracteristică. Credință slabă. Da? O a treia caracteristică. Când îi zice Ilie, du-te și spune-i lui Ahab că vin, ce se teme? Se teme pentru propria lui viață, da? Și răspunde, ascultă, dar cum? Cu întârziere, nu? Până la urmă ascultă, dar este încet în ascultare, nu? Când Ilie, vom vedea imediat, se întâlnește și când începe competiția, ce le spune Ilie? Ce spune Ilie poporului? Până când vreți să șchiopătați de ambele picioarele? Până când vreți să aveți, până când vreți să aveți doi stăpâni? Da? Să slujiți doi stăpâni. Nu era problema că poporul nu mai credea neapărat deloc în Iehova, deși în direcția aia se ducea și de aia este important acest episod. Dar avea o loialitate împărțită. Da? Până la urmă, acest Obadia este o imagine a poporului. Și răspunsul lui față de Ilie urma să fie o imagine a răspunsului poporului față de el. Cum? Încet, așa, temător de propria lor viață și siguranță. Da? Dar când ne uităm la aceste patru caracteristici, nu vi se par totuși prea familiare și prea cunoscute? Nu cumva suntem noi așa de multe ori, cu loialitate împărțită, cu credință slabă, ne temem pentru viața noastră, pentru reputația noastră, pentru siguranța noastră, da? Când vine vorba să, facem ceva pentru Domnul. Suntem înceți de multe ori în, a asculta de Dumnezeu, nu? Prea mult, cred că, din creștinismul de astăzi are aceste trăsături, din păcate. Interesant că și Obadia folosește aceeași expresie. Care? Viu este Domnul. Viu este Domnul. Cât stau să mă gândesc, ce expresie frumoasă să începi o afirmație. Și în lumea asta în care Domnul e orice, numai nu o persoană vie, e ce? E o idee, o energie, o orice altceva, nu? Afirmația asta are o semnificație și o greutate extraordinară. Domnul Dumnezeu este o persoană vie cu care trebuie să ai o relație. Și e un lucru care trebuie să ne sune în cap când trecem printr-un necaz, printr-o încercare. Dar și în vreme bune, dar și în încercare, nu? Să începi să spui, viu este Domnul. Opa, stai un pic. Că nu e ca cum n-a dormit, nu a murit, nu a plecat niciunde. El este viu, este pe tronul lui. El are ochii ațințiți asupra mea. El este gata să mă ia de mână, să mă ridice. Viu este Domnul. E atâta greutate în cuvintele astea. Bun. Și haideți să vedem. Acum de la 17 la 40. Practic este, dacă vrem, reabilitarea, apărarea lui Jehova. Deci, Ilie se duce în Israel și urmează să aibă două întâlniri. Care sunt? Una am văzut-o cu Obadia, da? Și apoi se va întâlni cu Ahab. Și Ahab zice, din cauza ta, Israelul e în starea în care se află. Care era problema lui Ahab? Avea o problemă de percepție a realității, care era total distorsionată, nu? Și Moise a fost acuzat că din cauza lui piere poporul, nu? Din cauza lui Moise a fost, din cauza lui Ilie era situația respectivă. Nu, din cauza lui Ahab, zice Ilie, a răspuns, nu eu nenorocesc pe versetul 18. Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Știți cine a mai fost acuzat ca nenorocit poporul? Acan. Acan. Dacă ne uităm dacă deschideți în Iosua 7:25, da? Și Acan a fost pedepsit cu moartea. Da? Știți, el care a luat din ce trebuia să fie distrus și la următoarea cetate, când trebuiau să cucerească aiul, au fost bătuți și au murit mulți din cauza că el n-a ascultat. Și ceea ce face Ahab este asemănător, nenorocește poporul, iar pedeapsa lui era o faptă care merita pedeapsa cu moartea. Da? Aici vede și Ahab harul lui Dumnezeu. Versetul 19. Zice, strânge acum pe cine dă poruncile. Vedem că Ilie e cel care îi poruncește lui Ahab. Da? Strânge acum, de ce? Pentru că până la urmă Ilie era reprezentantul adevăratului împărat al lui Israel. Da? Zice, strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel. Da? pe cei 450 de proroci a lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei care mănâncă la masa Izabelei. Ce n-am spus când în discuția cu Obadia, ce-a mai aflat Ilie, dacă nu știa deja, chiar înainte de următorul episod, când va fi deprimat și așa, că nu era singur. Nu era singur, mai erau 100 de proroci pe care îi salvase Obadia, cel puțin, da? Deci nu era chiar singur, da? Și vedem că această confruntare urma să fie o confruntare între cine? Între proroci, da? Prorocul lui Jehova și 450 de proroci ai lui Baal. De ce nu între preoți? Că până la urmă preoții ar fi trebuit să aducă jertfele, nu prorocul. Da? Ilie era proroc, nu era preot să aducă jertfa pe care o aduce. Pentru că odată la filisteni proroci aveau o proeminență mai mare, iar preoția în împărăția de nord ce făcuse Ieroboam? O desfințase, îi desfințase orice semnificație. De ce? Pentru că oricine din popor putea să fie preot. Și adevărații preoți, cei credincioși, ce făcuseră? Plecaseră în sud. Așadar, nu prea existau probabil preoți credincioși Domnului reprezentativ în împărăția de nord. De-aia este o bătălie a prorocilor. Și ni se vorbește aici și de 400 de proroci ai Astartei care mâncau la masa Izabelei. Ce înseamnă că mâncau la masa Izabelei? Că în fiecare zi stăteau la masă cu ea? Am mai explicat lucrul ăsta? Erau primeau subvenții de stat, da? Primeau subvenții de la administrația centrală, da? Asta arată și că religia respectivă devenise una oficială în împărăția de nord. Dar mai departe, în bătălia respectivă, nu sunt menționați cei 400 de proroci ai Izabelei. Și e posibil ca ei să nu fi venit. E posibil ca ei să nu fi venit. Și unii comentatori spun asta probabil și pentru că Ahab nu avea autoritate asupra Izabelei și asupra prorocilor Astarteei. Da? Deci asta poate arăta și o anumită relație de acest fel. Pentru că, mai departe, numai prorocii lui Baal sunt menționați, nu și ceilalți 400. Bun. Și versetul 22. Vă dați seama, zice că adună tot poporul, versetul 20, a trimis Sol la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Versetul 21, Ilie spune, până când vreți să școpătați de ambele picioare? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, dar dacă Baal, mergeți după Baal. Poporul, ce face? Nu i-a răspuns nimic în acest moment, da? De ce? Pentru că erau încerți în ascultare, probabil temători pentru viața lor, da? Erau acolo și prorocii lui Baal, era Ahab, reprezentantul și soțul Izabelei, da? Și zice versetul 22. Ilie a zis poporului, eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii ai lui Baal sunt, vedeți, nu mă așteați menționați, sunt 450. Acum, din nou, e clar că Ilie aflase deja că nu e singur. Dar în ce, totuși într-un anumit sens el era singur. În ce sens era singur? Acolo. Dar și în, exact, nu se ascundea prin peșteri. Da? El avea o lucrare publică, deschisă, își risca viața. În sensul ăsta era singurul care a avut îndrăzneala și tăria să înfrunte pe Ahab, pe Izabela și prorocii lui Baal. În sensul ăsta era singur împotriva celor 450. Bun, și unde ne aflăm? Unde are loc această confruntare pe muntele Carmel? V-am trimis linkul la acest filmuleț. Este un filmuleț mai lung dacă veți avea dorința să vă uitați la el. Acesta este lanțul muntos, muntele Carmel, da? Aici. Este chiar la granița dintre cine? Dintre Israel și Filistia, da? Adică dintre ținutul lui Jehova și sau teritoriul lui Jehova și teritoriul lui Baal. Mai mult, cei din Filistia considerau muntele Carmel ca fiind un loc de locuință pentru Baal. De ce? Carmel ce însemna? Grădină, înseamnă grădină. Era un loc plin de verdeață, de roade, da? Și Baal era zeul responsabil cu asta. Așa că, pe de altă parte, am putea spune că, dacă vorbim în termeni sportivi, se aflau pe un teren, pe terenul lui Baal. Da? Baal avea avantajul terenului din punctul de vedere al celor două tabere. Da? La vest este Marea Mediterană și aici este Valea Israel. Da? Aici cu albastru e o locație, da? Aici, asta e locul tradițional considerat ca fiind unde a avut loc confruntarea, pe muntele Carmel. Da? Cum am spus, muntele Carmel e un lanț, întreg lanț muntos. Aici sunt cam 19 km până la Marea Mediterană. Da? Și ăsta e locul tradițional considerat ca fiind cel în care a avut loc confruntarea. Da? Și pentru că este aproape de vale și de pârâul Chison, despre care se vorbește. Da? Aici, în acest loc, este o mănăstire catolică construită și e un loc care poate fi vizitat. Aici este Megiddo, da? Și muntele Tabor, Marea Galilei. Nu este foarte de mare, vreo 44 de kilometri până la Marea Galilei. Da? Cam asta este așezarea. Să vedem dacă mai putem vedea niște. Deci aici spune că sunt 15 kilometri. 44 de kilometri de Marea Galilei. Și asta este imaginea, asta e mănăstirea catolică și asta e Valea Israel, iar aici jos este pârâul Chison. Da, Nazaret, Cana, muntele Tabor. Valea Israel și practic acolo la pârâul Chison au fost omorâți cei 450 de proroci ai lui Baal. Da? Și asta este mănăstirea. Există aici și o statuie a lui Ilie cu piciorul așa pe gâtul unui proroc al lui Baal. Asta e. Aia era statuia. Deci, puteți să vedeți, este, are 33 de minute întregul filmuleț. Importantă valea asta, ați văzut valea Israel, importantă în trecut și pentru viitor, da? În trecut, în această vale, Israel, cine s-a mai confruntat? Barak, da? De asemenea, Gedeon s-a luptat și a fost biruitor în această vale Israel. Și în viitor va fi bătălia de la Armagedon, da? Deci, acea vale, când în Apocalipsa, spune că va fi acoperită cu sânge și așa. Deci, închipuiți-vă că este valea aceea pe care ați văzut-o și care se vede de pe muntele Carmel. Ne oprim aici și vom vedea efectiv confruntarea data viitoare. Este un moment, cum spuneam, cheie în istorie, nu? Și Ilie aici, prin ceea ce face, ce aduce o trezire, da? O trezire în popor. Va dura mult? Nu. Nu va dura mult, dar totuși va contribui la păstrarea credinței adevărate în Jehova, da? Prin acea rămășiță. Și de ce este Ilie așa de important? Dacă prin Moise Dumnezeu a adus adevărata credință, nu, în Jehova, la poporul său, prin Ilie ce a făcut? A salvat într-un fel acea credință în mijlocul poporului, și de aceea Ilie apare alături de Moise, nu? Unde? De muntele schimbării la față, nu? De-aia e Moise și Ilie. Sunt cele două personaje atât de importante. Știți că ziceam că sunt 7 minuni, nu? În capitolele 17 și 18. Care au fost ele? Cum? Seceta? Corbi? Făina și uleiul care așa? Fiul văduvei înviat, focul din cer, faptul că a venit ploaia și ultima, vom vedea că Ilie aleargă cel puțin 20 de kilometri prin ploaie și furtună în fața carului lui Ahab. Da? Asta e o performanță și cu siguranță a avut nevoie de puterea Domnului să facă lucrul acesta. Da? Astea sunt cele 7, da? E o situație cu minuni, nu? Poporul evreu vrea minuni și caută minuni, nu? Și oamenii astăzi caută minuni. cât i-a ținut? Au avut minuni, le-a dat Domnul minuni. Să vadă. Cât i-a ținut? Minunile nu sunt garanția unei vieți spirituale sănătoase. Nu? Care este garanția? Răspundem data, vă gândiți. Nu-i nicio filozofie, nu-i întrebare capcană, dar dacă nu sunt minunile, atunci ce este, care este garanția unei vieți spirituale sănătoase și constante? Da? Și să ne gândim și la aceste patru trăsături. Da? Să nu cumva să le avem și noi în viața noastră. Haideți să mulțumim Domnului pentru ceea ce ne-a învățat astăzi.